U osnovnim crtama postoje dva tipa muškarca. Mačo koji se ponaša kao gazda stvari i osoba u kući i papučić koji se ne suprotstavlja svojoj ženi. Oba ova tipa muškarca imaju varijacije kultivisanih i nekultivisanih. E sad, postoje žene koje ne trebaju nikog kao životnog, ljubavnog ili seks partnera, a postoje i žene koje za sve to trebaju žene. Od žena koje za život, ljubav i seks trebaju muškarca, svaka u stvari treba dvojicu. Jednog mačo i jednog papučića. Jer kad ima samo jednog od ove dvojice, žudi za drugim. Dakle, praktično je moguće jednu ženu sa dva muškarca po jednim od svakog tipa usrećiti. Ali jednog muškarca po tim pitanjima ne može niko usrećiti. On želi pored sebe i tip majke kaluđerice i tip majke kurve. On želi u jednoj ženi i majku i kaluđericu i kurvu po potrebi. A takve nema nigde.